et natura cum resurget creatura unicam ti restum fura in ascriptus proferetur in patutum continitur.
Amen.